Etxe bizitza arazo ez hitz egin behar dugu jarraian, asko dira gai honek dituen erpinak, baina Gasteizen, Gasteizko aldezarren geldituko gara oraingo hontan, auzoan bizi elkartearen inguruan edo kolektiboren inguruan hitz egin behar baitugu, salatu zuten duela pare bat aste, irailaren 19an oker ez baldin banago, haien kide baten etxe bizitza bat ilegalki desalojatu egin zutela, etxe bat tapiatuta, ate bat tapiatuta erakutsi zuten argazki batean, eta horrek ondorena ere ekarri du aste hauetan. Horretaz hitz egiteko, auzoan biziko Oier daukagu, hementxe estudioan, egunon Oier.
Kaixo egunon.
Kontatuko diguzu pixkatxo bat nondik abiatzen den kontua zer gertatu zen irailaren 19 hartan.
Bai, ba, bueno, salatu genuen lehenengo gauza, izan zen urtarriak 19, ba, auzoan biziko kide bat ilegalki desalojatu zutela, bera Herreriako etxe batean ari zen bizitzen eta etxetik ateratzen batean, ba, etxe bizitza horren ustezko jabeak etxea tapiatu zuen eta pues, orain ari garen bizitzen negu gorri hontan eta dagoen hotzarekin pues, kalean utzi zuen bere gauzak gainera etxe barruan utzita.
Eta hori ilegala izan zen desalojo hori salatu zenuten ez?
Bai, bera horari zen bizitzen eta epaile batek kontrakoa esaten ez duen bitartean, hori da bere etxea eta berak dauka hor bizitzeko eskubide osoa eta naiz eta jabea izan ez dauka inolako eskubiderik horrelako zerbait egiteko. Uhum. Gainera, gure kideak ere aurretik salatu zuen etxe bizitza sarean, pues tipo honek zituen praktika mafiosoak nik uste izango zela hitza, pues mehatxatzen zuelako, etxetik botako zuela, polizia ditu zuen pare bat aldiz, bueno, egoera nahiko violentoak eman ziren, ura eta argiare moztu zion, eta bueno, pues gainera kontuan hartu behar da, pertsona hau gure kidea pues, migratua dela, gazteleraz hitz egiteko pues, zailtasunak dituena, eta pues, jabea pues, baliatzen zela horretaz ere bai, pues, presio gehiago sartzeko, eta bueno, bai.
Hau guztia ulertzen dut, lehenengo desalojo ilegal horren aurretiko estorsioa izan zela okortzia.
Bai, hori izan zen pues, etxe bizitza sarean kontatu zuena gure kideak lehenengo aldiz, eta pues, horretan lanean ari ginen bitartean, egun batetik bestera, pues, aurkitu genuen bere etxea tapiatua zegoela.
Beraz, iraila esan dut lehenago ez, urtarrilaren 19an izan zen desalojo ilegalau, bapatean etxera iritsi eta etxea tapiatuta aurkitu zuen ura, ordutik, jakin dugu etzela erresa izan ere ordurarteko bidea, baina joan den ostiralean, otsailaren 3an ere, beste salaketa bat egin zenuten, poliziaren laguntzaz, berriro ere desalojatu zutelako etxe hori, zer gertatu da, urtarrilaren 19tik joan den ostiral arte?
Bai, bueno, pues, tarte horretan gure kidea, pues, bere etxetik kanpo egon behar izan da, eta bueno, berarekin batera pues, baloratu genuen pues, merezi zuela etxe bizitza horrengatik borrokatzea, eta etxe bizitza hori berreskuratzen saiatzea. Orduan, pues, hori da egin genuen saiakera, otsailaren 3an, arratsaldean, pues, etxea rekuperatzeko saiakera bat egin genuen, baina pues, bertan lanean ari ginela bai munipak eta bai zipaioak agertu ziren eta bueno pues edifizio barrura sartu ziren eta naiz eta esan genien pues horre desalojo ilegal bat emantzela eta haiek ez bazuten ezer egiten pues guk bai egingo genuela saiakera etxe hori errekuperatzeko, baina bueno hala ere haiek lehenengo momentutik pues ustezko jabe horren alde egin zuten inolako zalantzarik gabe, ze jabea berehala agertu zen ere, polizia agertuta 5 minututara bera hor agertu zen, eta ez zuten pues, hori, inolako zalantzarik izan pues, bere alde egiteko lehen momentutik.
Bueno, ez da harritzeko ere poliziaren jarrera kasu honetan, salatu zenuten berriro ere desalojatua izan zela etxe hori, zuen berreskuratzeko saiakera honen aurrean, zein da guzti honen inguruan egiten duzuen irakurketa Oier?
Bai, bueno, pues alde batetik, bueno, salatzea sei identifikatu egon zirela, eta hiru pertsona daudela bi delituz akusatuak, bat delito de daños eta beste bat delito leve de usurpación, tentativa de usurpación. Eta gainera horretaz aparte material bueno, hainbat materiale konfiskatu zigun poliziak. Orduan bueno, horre hori geratzen da eta ja pues bueno, alde horretatik pues errepresio hori salatzea, ez? Eta bueno, pues bestetik pues argi geratzen da nola polizia dagoen pues jabetza pribatua defendatzeko, ez? Naiz eta kasu hau pues hain gordina izan, ilegalki egin den desalojo hori, violentzian oinarrituta, pertsona honen etxe bizitza eskubidearen gainetik pasatzen den, eta pues bueno, alere pues hori, poliziak eta bueno, incluso estatuak pues bere jabetza pribatu horren alde egiten duela lehenengo momentutik, eta pues ikusten dela hemen pues bi interes kontrajarri daudela, ez? Alde batetik pues etxe bizitzarekin negozioa egin nahi duten interesa, eta pues beste aldetik pues bizitza aurrera ateratzeko pues saiatzen den eta antolatu eta borrokatzen duen langile klasearena, ez? Eta bueno, pues esaten dugunean hemen pobreen kontrako gerra bat ematen ari dela gero eta gordinago, pues ez garela ari exageratzen, pues egun horretan ikusi daiteke nola 10 15 polizia armatu sartu ziren jabetza pribatu hori defendatzeko, ez? Pertsona honen etxe bizitza eskubidearen gainetik, eta bueno, pues hemendik aurrera pues nik uste garai zailak datu zela eta bueno, pues jarraitu behar dugula antolatzen eta horreko horrelako kasuetan pues gogor borrokatzen.
Bueno, imaginatzen dut kide honek ere eskertuko zuela auzoan bizi sarearen babesa horlako momentu zailetan ikusi beharko dugu. Aipatu dituzu gai kalteen delitua eta usurpazio saiakera arina ere egozten dizketela zuen kide batzuei, ikusi beharko dugu ea salaketa horiek zertan gelditzen diren. Baduzue zerbait hemendik aurrerako asmoei begira?
Ba, bueno, gauza gilegerik ez dut aurreratuko, baina bai kasu hau ez dela hemen eta horrela geratuko. Ari garela gainera pues, gauza ezberdinetaz ikertzen eta bueno, informazio gehiago aterako dugula hemendik aurrera eta bueno, pues, besterik gabe adi egon ateratzen dugun informazio horietara eta jarraituko dugula bai saretatik eta bai kalean pues, jartatzen ari dena informatzen.
Adi, jarraituko dugu beraz, hemen utziko dugu elkarrizketa, eskerrik asko gurera etortzeagatik eta eskerrik asko egindako lanagatik, Oier. Ondo segi.
Ba, eskerrik asko zuei.
Agur.